Vamos a falar durante os próximos minutos hoxe non con Rubén Arroxo, que non pode estar con nós, pero si nos vai acompañar o concelleiro de Infraestruturas Urbanas, Alexandre Penas, para repasar temas de actualidade a nivel municipal. E o temos xa en liña telefónica. Alexandre Penas, que tal? Saúdos, moi boa tarde, benvido.
Hola, moi boa tarde, bo día.
Pois temos moitos asuntos dos que falar, non sei si, porque foi un dos temas estrela da pasada semana. Podemos comezar falando de esa presentación do proxecto para o espazo da estación de autobuses que presentaban a inicios da pasada semana. Propoñían, lembramos, e para poñer a xente pois un poquinho en antecedentes para esa área, un parque urbano que mellore a paisaxe da cidade, tamén pois crear aí unha zona de aparcadoiro. Sería unha zona, dende logo, como decir, un pulmón urbano para a cidade de Lugo, non? Mais ou menos esa é a pretensión que teñen dende o Bloque Nacionalista Galego para esa zona, unha vez que se integra a estación de autobuses no que será a futura intermodal, non? Contenos.
Sí, un pouco esa a nosa proposta. Xa había certo consenso en Lugo que cando se fixeran as obras de intermodal, pois que aí se gañaría un espacio público pois grande, e nos que, bueno, subimos un pouco a aposta, o que apostamos é porque ali vaya un parque central, o gran parque central de Lugo, en o lugar que está agora, o que a bella estación de autobuses, non? Que hoxe en día xa está, pois con moita menos actividade, e cando acabe intermodal, desde logo, va a ter moito menos. Non, nesta proposta que facemos, aparte de ese gran parque central, que estaría unido, hai que pensar ca zona antigua da muralla, ca Mosqueira, ca zona do Bello Cárcere, que suban casi 3 hectáreas de espacio público, pois incluíamos un aparcamento subterráneo paralelo ou incluso unido que xa existe. Incluíamos tamén un carril soterrado do que a Rúa Dinam para Anxo López Pérez, porque así gañaríamos moitísimo espacio sin vehículos pola parte de arriba, e un intercambiador tamén de buses, non? Aí no proxecto que nos presentamos incluíamos que consideramos que era bo para Lugo, que hubiera un pequeno intercambiador de buses para que os buses xa sea de turistas ou de estudiantes ou algún concreto que veña ao centro poda ter unha pequena parada aí. Creemos que un acerto para Lugo é unha oportunidade pues, moi importante agora que están xa un ano máis ou menos de acabar as obras da intermodal, e que creemos que tamén hai certo consenso ou que gustou a idea e que se están sumando cada vez máis voces a este proxecto, non?
Uh-huh. Vostedes van defender esta proposta nunha sesión plenaria, non?
Efectivamente, imos a defender tanto no pleno do Concello de Lugo como no Parlamento Galego, porque hai que, bueno, lembrar que isto é un espacio que xestiona este autobús, iso que a Xunta de Galiza, e que, bueno, que digamos é o consenso previo que había estos anos, xa desde hai moitos anos, de que se iba a gañar ese espacio, pois así en principio era o que se defendía en todas as instancias de Lugo, en todos os parlamentos, nos diferentes partidos políticos, sindicais. Sí que é certo que aí atrás o que o Partido Popular presentou unha alternativa como era que manter o edificio, que era un centro de negocios, que a nos parece, bueno, pois moi negativo para Lugo esa proposta, porque perderíamos unha inversión moi grande e perderíamos unha oportunidade histórica para Lugo. Así que sacamos tamén, é certo, non sei, este proxecto e os medios de comunicación os fixete e seco e máis voces se sumaron, pois parece que a Xunta dice, por lo menos dixo, que iba a estudiar esta proposta, que nos creemos que é a mellor para Lugo, ¿no?
Claro. Bueno, pois de momento nos quedamos con ese estudio da proposta. Claro, non temos cuantificado canto pode a supoñer economicamente levar a cabo un proxecto de semellante envergadura, ¿no?
Non o temos, orzamentado, va a ser diñeiro, pero que vamos a ver que unha administración, en este caso, con moitísimas competencias, un orzamento moi importante, como é de Galiza, 13.000 millóns de euros, invirta nunha capital da provincia de Lugo, pois consideramos que o merecemos e que sería xusto, porque sí que é certo que as inversións dos últimos anos en Lugo pois son contadas ou para festas ou para cousas menores, como aí atrás pois nos ponía quitaba unha valla na tinería onde están os fornos romanos,
sí.
E unha valla oxidada que levaba 13 anos caendo. facéndose e a cambiar por unha valla de madeira, eso non podemos considerarlo no haber das inversións da Xunta de Lugo. Nos exiximos como cidadáns, non somos máis ni menos que calquer outro galego para a Xunta de Galicia que invita a nosa cidade, como inviten outras, e que sí, pois pode ter unha cuantía, pero claro, ter un proxecto dos que fai cidade, dos que crea cidade e do que todas as administracións temos que colaborar, cada unha nosas competencias, neste caso, pois unha competencia da Xunta de Galicia.
Pois xa que estamos a falar da Xunta de Galicia, tamén quixera preguntarlle que me fai unha valoración, señor Penas, desas novas liñas de bus interurbano que conectan xa dende o pasado mes de xaneiro a nosa cidade, Lugo, coa Coruña. Son 92 conexións semanais, isto vai a supoñer pois unha cantidade de servizos o ano moi grande, por encima dos 4.600 viaxes, e, bueno, que lles parece a vostedes, dende o equipo de goberno, que haxa esta conexión e que se poda mover tantísima xente entre a nosa cidade e a cidade da Coruña?
Sí, homen, nos, un dos seibas, eu creo que tamén consensuada por todos os lucenses desde décadas, pois son os problemas que temos de comunicación en xeral. Non xa temos, falamos do tren, xa ia tamén esta semana, de que por fin se facía xa ia a licitación, o estudio para a conexión de Lugo con Santiago, con unha proposta que incluía a BNG co goberno do Estado no pacto este que tiñamos, entre outros puntos, así como a reeletrificación cariña de Coruña e a modernización con Ourense, non? Pois son proxectos de tren que eran claves para Lugo porque estamos completamente aichados. Si non, así os dixíamos. Neste caso, falamos de buses, entón todo o que señan comunicacións, pois xa non nos parece ben porque temos un problema histórico. Lugo ten un problema cos comunicacións, co resto, tantas internas a nivel de Galicia como co exterior. Dito isto, nos consideramos que si estando a favor de esto que se acaba de proponer, sí, que a proposta estrela que anunciou o conselleiro onte fora, eu creo que, bueno, fueron quizás unhas declaracións algo desafortunadas, que foran que van a incrementar os buses de Lugo con Marina City, con un centro comercial, e que os iba a ser para Lugo, por eso, me parece un pouco fora de lugar esas declaracións, porque, sobre todo porque vai vinculado un pouco a idea que tiña o Partido Popular de facer un centro de negocios aí nesa bella estación de autobuses. Entón, bueno, creemos que temos que apostar desde Lugo e tamén da Xunta de Galicia, pois pues, incentivar tamén o comercio na nosa cidade e non presentar como a gran medida. Sei que máis cousas, non quero ser demagogo, estamos a favor de reforzamento das liñas, pero sí que presentaron como a gran medida esta la posesión de comunicación con un centro comercial de outra cidade que me parece, bueno, pues un pouco casi colonización da colonización, ¿no? Pues un pouco pensado, pouco preparado, digamos, al declaración deste conselleiro. E logo, noutro de cousas, tamén desde un punto de vista, fixo unhas declaracións pues tamén desafortunadas, cando se le preguntou por ese proxecto que falábamos antes, Carmen, da plaza da Gran Parque Central de Lugo, sí, e que veu a decir, saíose na prensa, ¿no? Pode verlo calquera, que reporchaba, ¿no?, un pouco a lucenses esa preocupación por que vai pasar aí, cando leo textualmente a súa declaracións que dice: o que me extraña é que en Lugo estemos a falar de algo que se vai producir dentro dun ano, ¿no? A ver, pues dentro dun ano pues xa temos que ter avanzado ese proxecto. Eu creo que a declaración do conselleiro con Lugo pues son moi paternalistas, pero aquí sin un proxecto concreto vou a presentar algo que le puxeron para ler, pero que non tenga consistencia, que creo que merecemos soluciones, ¿no?
Bueno, pues dito queda, ¿no?, en este sentido y en relación a estas iniciativas, ¿no?, que están en marcha aquí en Lugo. Y me gustaría preguntarle también, porque seguramente moitos dos nosos ointes lembran que hai varias semanas se movilizaban aquí en Lugo os taxistas, o sector dos taxistas se tiveron unha concentración na Praza Horta do Seminario. Alí estiveron vostedes, ¿no?, os concelleiros do BNG apoyando ese sector un pouco, pois o que protestan é o incremento o que se ven sometidos polas aseguradoras, que en algúns casos subieron hasta 10 ou 12 veces o prezo que estaban a pagar anteriormente, ¿no? Vostedes, dende o Bloque Nacionalista Galego, xa non é que os acompañen alí, que o fan, evidentemente, están con eles, pero tamén trasladan esta situación a veñen de trasladar o Congreso dos Diputados en Madrid, ¿no?
Sí, desde logo sobre a idea da Asamblea Absoluta, tamén suben outros grupos apoiándoos, pero bueno, como dio o refrán, a Dios rogando e co mazo dando, non? Entón, ali donde estemos, neste caso, tamén o defendimos no
Concello,
de Lugo,
sí.
Pero tamén, tamén onde estemos, como no Parlamento Español, xa que é unha dirección xeral que leva este tema dos seguros, pois xunto con outros partidos políticos, introducimos unha iniciativa para que se debata ali, porque, a ver, é unha, como que ben comentaba, sí, unha animalada, unha brutalidade, o que van subir. Non hai razóns objetivas para esta subida. Non sospeitamos que hai algo detrás, tense que debatir, e o Estado ten que analizar a ver que pasa aí, non? Porque estamos falando dun servicio público, de xente autónoma, que dá un servicio en nosa cidade, un coído que é moi bo, moi bo, e que o que vamos a facer é, pois, afogalo, perder os cidadáns ese servicio, e que logo, bueno, que non haxa, que incluso os que queden, pois, teren unha peor calidade, porque van a ter que traballar para os seguros. E algo que non se sostén de ninguna maneira, os argumentos que dá outra parte de por que se sube, como ben decías ti, 5, 6, 7, 8 veces o que pagaban, pois non son argumentos serios, nin se corresponden ca realidade. Entendo que igual non é un modelo de negocio, prefiren tirar por outro sitio, pero oye, nos temos que garantizar que todo o mundo poda traballar, e o Estado ten que ver que non haxa ninguna operación especulativa ou que fastidie, digamos, un servicio de todos os cidadáns, ¿no?
Uh-huh. E imos a rematar conversa hoxe con Alexandre Penas, e facendo tic-tac, porque xa este venres arranca oficialmente o entroido. Home, levamos moitos días falando de entroido, e os máis pequenos xa están tamén nos centros educativos disfrazándose nestes días, pero bueno, aquí en Lugo Cidade arranca oficialmente co pregón que vai ter lugar este venres, e a partir de aí, pois un sinfín de actividades durante varios días, ¿no? Creo que, non sei, pero unha vintena de actividades ou unha cousa así, non? Me sona.
Sí, preto de 20. Vai haber grupos de música, charangas, a festa da Filloa, ali, no, que en Quiroga Ballesteros son da plaza, onde hai traen unha máquina que é un espectáculo, vela, que fan, non se canta al Filloa, sabes? É increíble. Con charlas, conferencias, logo moi importante, e aquí veño moi mandado pola Concelleira de Cultura, os desfiles que animamos aquí a todo o mundo a apuntarse, ainda estamos en plazo, que sería o sábado día 1 o dos pequenos, e o martes día 4 o dos adultos, e hai que podense apuntar quen queira. Vou decir un correo electrónico, pois alguén o queira apuntar, que cultura@lugo.gal, e que, bueno, que sí que vamos moi trucenses, sabes, nos gusta moito, e coido polo que estuve mirando que me dan moi bo tempo, entonces tamén unha boa data para subir ao centro, para ver o desfile e para disfrutar de todos os concertos, charangas que vai haber polo centro. Decir tamén que este ano o pregón vai no dar a Lucense, a música, a comunicadora Blanca Villares, que bueno, que é unha muller moi moi introducida na cidade nos ámbitos da música tradicional, e tamén como activista social, sempre colaborou con todos. Entón, animar a todo o mundo a que se disfraza. Nos, eu, polo menos, vou me disfrazar, e tamén os meus compañeros de corporación, así me consta, non vou decir de qué, que veña cada un que xa chegue se quere,
xa veremos.
A todo o mundo, hombre, que se disfraza.
Hoxe en día, como a xente xa non vai coa cara tapada, pois é máis fácil recoñecer, pero sí que lembro que antiguamente, eu, cando polo menos era nova, íbamos todos a cara cuberta, e claro, aí había que guardar o segredo ata o último momento.
Sí.
Pero bueno, o caso é salir. Otros, sí.
Claro. Nada, pues,
casi unha vintena de actividades o longo dos próximos días. Ademais, hai que lembrar que o próximo martes é día festivo, non? Aquí en Lugo, que é festa local, por tanto, bueno, porque a xente que vaya xa preparando os seus disfraces e que disfrute desas actividades e que o tempo acompañe, o calla que sí, todos os días. Alexandre Penas, concelleiro de Infraestructuras Urbanas, grazas por estar con nós e bon troido.
Igual, un placer como sempre.
Grazas.